Sing. Šetnje. Nastupite. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Lice i naličije srpsko-albanskih odnosa. Da li smo svedoci novog poglavlja u komunikaciji Beograda i Tirane? O otvorenim pitanjima, političkoj i ekonomskoj saradnji dve zemlje, o poseti premijera Aleksandra Vučića Albaniji, govore moji današnji gosti Nena Đurđević, koordinator foruma za etničke odnose, Igor Novaković, istraživač Centra za međunarodne i bezbednostne poslove i predstavnik u Srbiji Saveta za inkluzivno upravljanje. Ostanite sa nama do 12. Sati i 9 minuta. Poštovani slušalci, kao što ste čuli, govorimo o aktuelnoj poseti premijera Aleksandra Vučića Albaniji. Zajednički imenitelj izveštavanja sa ovog događaja da je reč o istorijskoj poseti. Moji gosti u studiju Nenad Đurđević, koordinator Foruma za etničke odnose. Dobar dan.
Dobar dan.
I Igor Novaković, istraživač Centra za međunarodne i bezbednostne poslove IZAK fonda i predstavnik u Srbiji Saveta za inkluzivno upravljanje. Dobar dan.
Dobar dan.
I dobrodošli. Na telefonskoj liniji je koleginica Jelena Vidić, koja prati već drugi dan posetu Vučića Albaniji. Jelo, dobar dan.
Dobar dan.
Dobro se čujemo.
Pozdrav iz blokirane Tirane, pošto upravo u ovim trenucima premijer Vučić završava učešće na Bečkom ekonomskom forumu i kreće ka aerodromu, zbog čega u Tirani ne može ništa. Sve stoji, helikopteri nadleću centar, pošto zaista njegovu posetu prate izvanredne mere bezbednosti.
Što se tiče ekonomskog foruma koji si pomenula, da li je nešto konkretno zaključeno i šta možeš o tome da nam kažeš, pa onda da sumiramo ova dva dana?
Forum je još uvek u toku. Molba je protokola srpske strane bila da Vučić govori među prvima i da putuje, pošto on danas ima obaveze već i u Beogradu. Forum je u toku i protiče kao i nekoliko skupova na tu temu već, ali već smo navikli puno zalaganja za jačanje ekonomske saradnje, za ubrzavanje investicija, za izgradnje infrastrukturnih projekata, međutim ovaj region je daleko još tek i na početku ostvarivanja svih tih ambicioznih planova.
E, ajde da se vratimo sad na jučerašnji dan, na taj istorijski dan, kako mnogi kažu. Šta je za tebe zajednički imenitelj svih Vučićevih susreta, izjava, posebno njega i Edija Rame? Kako bi ti to onako opisala plastično?
Pa, ako bih mogla da se složim, samo činjenica da je došao ovde već ovu posetu, zaista može da okarakteriše kao istorijsku, ali je definitivno činjenica da je došao i najviši domet ove posete ovde, ali ja bih rekla atmosfera u kojoj se odvijala, to se ova cela bilateralna serija bilateralnih susreta koje Vučić ovde imao, pošto sam ja izveštavala kada je Rama bio u Beogradu, sećam se napete atmosfere, sećam se teške atmosfere na konferenciji za novinare, toga juče nije bilo, ali kao i kada sam govorila o ekonomskom forumu, znači puna su usta zalaganja za otvaranje novog poglavlja, ostavljanje prošlosti u tamo gde je mesto, za novi početak. Oba premijera su isticala činjenicu da su srpski albanski narodi dva najveća naroda na Balkanu, da njihovi odnosi zapravo su kičma i stub ukupne atmosfere na zapadnom Balkanu, ali evo to i ova poseta se završila bez konkretnih dogovora, nije potpisan jedan sporazum. Prosto je evidentno da prisustujemo početcima. Prvi korak je bio jako težak, ovaj dan, juče u Tirani je nešto lakši, ali još je mnogo, mnogo koraka pred nama.
Da li to znači da je ipak, da su poruke i Vučića i Rame više okrenute bile ka Briselu, Berlinu, Vašingtonu ili ka građanima jedne i druge zemlje?
Mislim da su jučerašnjim držanjem na konferenciji za novinare se obratili i domaćim publikama u Albaniji i Srbiji. Njihove poruke su odavno okrenute Briselu i Berlinu. Ja ću podsjetiti da su njih dvojica ubrzali sastajanje od kako je se desio Berlinski samit prošle godine, kada je Angela Merkel okupila premijere regiona i prosto podstakla da se krene u konkretan rad, ne bili nekako ti konkretni potezi i doveli do unapređenja opšte jedne atmosfere i klime. Dakle, bilo juče i tih pomirljivih tonova koji su se odnosili i prema javnostima u dve zemlje, prosto su apelovali na to da se i u Srbiji Albaniji shvati da dva naroda, osim što žive jedan pored drugog, stvarno treba da počne da žive u izvesnoj korelaciji. Imamo dugu istoriju gotovo bez ikakvih kontakata, dubokog nerazumevanja, a da ne govorimo o tome koliko je naša istorija opterećena sukobima.
Samo još kratko, kakav je tvoj utisak u razgovoru sa Albancima i kolegama u Tirani? Da li ste, da kažem, onako primljeni kao, da li ste dobrodošli?
Ja mislim da su retke prilike kada sam ja, radeći svoj posao, imala ovako toplo dobrodošlicu kao u Tirani. I to moram da ispetujem. Od taksiste na aerodromu koji me molio da zamolim pred dva premijera da učine sve da mi možemo da putujemo, da se posećujemo. Govorio o tome kako je njegov otac odrastao u Enver Hođi na izolovane Albani, kako on živi sada u siromašnoj Albani, ima dvoje dece i želi da mu deca žive normalno. bukvalno na svakom koraku ljubaznost, Vučića posete ogromno interesovanje izazvala, kako kod medija, tako to kod građana. Znači, kad me čuju da govorim srpski, meni ljudi prilaze i na prilično pristojnom engleskom me pitaju dakle sam koji, da li mi u Beogradu znamo koliko oni ovdje u Tirani žele da odnosi budu dobri, tako da osjećaju potrebu da nam kažu da oni zaista žele prosto da krenu dalje.
I ovo jeste zaista najinteresantniji deo i uključenja. Hvala najlepše, Jelo, želim ti da se što pre izvučeš iz te blokirane Tirane kako bi stigla nekako i do Beograda. Bila je to Jelena Vidić, naš izveštač iz Tirane. Evo, čuli smo gospodine Novakoviću zanimljivo pristup pre svega domaće albanske javnosti. Ajde da krenemo od toga pa ćemo se vratiti na ono što je možda manje lep deo cele ove priče. Jel to vama zvuči kao iznenađenje da građani su željni da čuju tamo dobre vesti o saradnji Srbije?
Iskreno ne, zato što kada sam ja boravio tamo i imali smo jedan istraživački projekat i uradio sam, čini mi se, 9 intervjua sa predstavnicima njihove elite koji su bili voljni da budu intervjuisani, ali također sam pričao sa običnim građanima. Mislim da je njihova percepcija Srbije van konteksta Kosova i svega što ide u paketu zajedno sa tim prilično pozitivno. Odnosno, Evo, čak bi vas sad posjetio na jednu anegdotu koju je, recimo, ispričao upravo današnji premijer Republike Albanije, gospodin Rama. Čini se da je to bio jedan dokumentarac na TV B92 o srpsko-albanskim odnosima, mislim da je pravljen 2006. ili 2007. godine. I u tom dokumentarcu on je ispričao kako je cijela njihova generacija gledala JRT i on je ispričao anegdotu kako je povezao kašiku sa antenom za TV prijemnik i tu kašiku onda stavio u usta kako bi imao bolji signal. Tako da to je oni svi, cijela ta generacija, odnosno elita je bila usmerena na kulturne produkte tadašnje Jugoslavije. Mnogi od njih, iako u životu nisu bili ni u staroj Jugoslaviji, ni u Srbiji, govore srpski. Ja sam, recimo, imao slučaj da u centru Tirane na, recimo, 200 metara od trga Skenderbeg mi priđe čovek u jednoj radnji i pita me odakle sam, kad je čuo da sam i Srbijom počinio da priča na srpskom, iako nije sa Kosova. Znači, postoji određena pozitivna percepcija Srbije, kažem, van konteksta pitanja Kosova i mislim da se to dakako može iskoristiti na pravi način.
Znači, za one za koje je ovo iznenađenje, gospodine Đurđeviću, može da se kaže da jednostavno mi jedni druge ne poznajemo i da mi ne znamo raspoloženje u Albaniji, kao što možda u Albaniji ne znaju kako razmišljaju mladi ljudi u Srbiji.
Pa mislim da se naša društva ne poznaju, da se mi, da kažem, prepoznajemo samo preko izjava političara i samo preko izjava praktično predstavnika partija koje naravno onda posle svoje političke stavove žele da plasiraju. Naši odnosi jesu bili komplikovani, kompleksni u 20. veku. Jesu oni obeleženi praktično neslaganjima oko statusa Kosova u poslednje vreme. I svakako da ne samo kriti da tu postoji jedan ozbiljno onako jedan tema za razgovor. Međutim, kada to spustite na nivo stvarno građana, moje iskustvo je sasvim slično kao gospodina Novakovića i mislim da je to stvarno nešto što jednostavno mi treba da iskoristimo kao svi građani Srbije i da pokušamo da malo više otkrijemo tu zemlju. Naravno, ja se ne mogu da govorim za građane Albanije, zato što da bi oni naravno isto takođe trebalo da dođu i da otkriju Srbiju. Mislim da uspostavljanje sad ovog aviolinije, ponovo uspostavljanje aviolinije između Beograda i Tirane mnogo me olakšava taj put, skraćuje ga. Međutim, evo, vidimo da su dogovori išli u pravcu zajedničkih u stvari traženja novca, odnosno pravljenja projekata za taj autoput koji bi spojio praktično Niš, odnosno Beograd sa Dračem. I moramo samo da znamo da u stvari autoput praktično od Drača do Prištine postoji Dakle, taj autoput je izgrađen i mi sad govorimo o delu autoputa koji je praktično od Prištine do, do tog dela koji se spaja tamo preko Merdara do Niša. Dakle, nadam se da će to biti uskoro napravljeno i onda zaista je to je najbolji način komunikacije. Dakle, videli smo i sami koliko je to u stvari sećanje na, na taj neke bivšu Jugoslaviju, odnosno na to neko probijanje, ljudsko probijanje te jedne blokade u kojoj su oni živjeli tokom Emira Hodže, važno za jedno kolektivno sećanje građana tamo. Tako da mislim da tome to treba iskoristiti. Mislim da smo dugo bili taoci jedne mračne politike koja nas je onako tendenciozno razdvajala, opet imajući u vidu i ne zaboravljajući svu kompleksnu situaciju oko Kosova. Dakle, mi ne cvetaju ruže, neće stvari da se promene preko noći, da ćemo sad svi jedan put da shvatimo da ništa nije bilo, ali jednostavno ovi koraci koji su politički, idu političkim u palacu političkih dogovora i dogovora oko nekih interesnih stvari su dobar kamen temeljac. Ja bih tu dodao još jednu stvar koja mislim da je jako važna. Moramo razmišljati o institucionalnom povezivanju preko praktično kulturnih aktivnosti, projekata, prevoda. Dakle, moramo razmišljati o tom nekom, ako smo već pomenuli, gospodin Ramen pomenuo srpsko, ovo je francusko-nemački primjer, mislim da je neki primjer nekog instituta ili foruma srpsko-albanskog koji bi u stvari u sledećim dekadama radio na približavanju dva naroda bio jako dobra stvar i mislim da je to nešto što treba svi da razmislimo da se osnoje.
Gospodin Novaković, činjenica da diplomatski odnosi postoje već 101 godinu, čini mi se neki 25. april 1914. od kad postoje diplomatski odnosi dve zemlje, sama ta činjenica da posle 101 godine jedan premijer ili tako visoki zvaničnik odlazi u Tiranu, šta to Sonja Liht je, čini mi se, izjavila da je to dovoljno što je Vučić otišao tamo da uđe u anale ova poseta, da, pa ćemo kasnije o detaljima. Je li to zaista taj reper?
Pa ja u svakom slučaju mislim da jeste. Treba samo da se prisetimo istorije koja je bila između ove dve države. Znači, kada kažem tu mislim i na Kraljevinu Jugoslaviju i SFRJ, čija je Srbija jedna od zemalja naslednica. Naime, tokom cele istorije, sem perioda perioda tokom 1920-ih i 30-ih, a potom između 45. i 48. godine, kontakti između dve države su bili svedeni na minimum. Za vreme Envera Hodže, kompletna izolovanost i kompletna unutrašnja politika koju on vodio je bila u stvari na neki način i odbrambena politika od zamišljenog protivnika kojeg je on vidio u Jugoslaviji. A zatim potom su sledile 90. raspad Jugoslavije i politika Srbije na Kosovu koja je takođe sprečavala da se uspostave prisni odnosi. Međutim, htio bih samo jednu stvar da istaknem da iako je ova poseta sa političkog stanovišta istorijska, u zadnjih pa čak bih rekao 15 godina se mnogo više odvija na ovom drugom planu, tu pre svega mislim na ekonomiju, na saradnju civilnog društva.
Dve zemlje imaju puno sporazuma potpisanih.
Tačno.
Da.
I ti sporazumi su, usudio bih se upotrebiti jednu reč koja je ovako, možda nije primjerena, ali oni su nus proizvod u stvari procesa evropskih integracija. Tu bih pre svega istakao ove ekonomske sporazume. Naime, Europska unija nas je pogurala na bližu ekonomsku saradnju. Od 2001. godine, čini mi se, do 2006. godine Srbija potpisala niz bilateralnih sporazuma sa susednim zemljama, pa i u istom paketu bila i Albanija. I da bi se to krunisalo sporazumom o slobodnoj trgovini CEFTA 2006. Koje potpisan 2006. godine, koji je zahvatio Albaniju. I plus, postoji niz regionalnih političkih inicijativa u kojima obe države učestvuju.
E sad, kad pomenete pritisak na tom ekonomskom planu, jer nas sve to vodi ka Evropskoj uniji, gospodine Đurđeviću, ajte da, to sam pitala i koleginicu Jelenu Vidić, koliko ovde ima i pritiska i kada su ovi politički susreti u pitanju Vučića i Rame. Pritiska, mislim, na, naravno na Brisel, Berlin i Vašington, jer znamo da je jedan od uslova među nad uslovima dobra regionalna saradnja.
Pa ja mislim da tu treba budemo jako iskreni i mislim da bez zaista vrlo jedne intenzivne diplomatske saradnje i razgovora pre svega iz Evropske unije, ali i kroz takozvani berlinski proces koji je počeo avgusta prošle godine, teško da bi moglo da dođe do tako da kažem ovog procesa, odnosno do dolaska gospodina Rame u vreme vrlo turbulentnih dešavanja u Beogradu i od uzvratne posete. Dakle, nažalost, mi moramo konstatovati da naše vlade teško se odlučuju na neke hrabre korake bez da budu podržane od partnera, saradnika iz
podržane
Evropske unije.
Podržane ili pogurane pod pritiskom?
Pa znate kako, podržane. Ja bih rekao da mislim da je i da su i Rama i Vučić shvatili da je regionalna saradnja u interesu dve zemlje i mislim da su shvatili da je to donosi boljitak i svim građanima i Albanije i Srbije. E sad, sigurno da vi nešto morate ponuditi i kao konkretni, tako da kažem, rezultat tih istorijskih pomaka. Simboli su važni, međutim građani verovatno na nekom kratkom kod simbola ne žive. Dakle, tu je bila potrebna podrška evropskih zemalja, u ovom slučaju pre svega Nemačke, da bi ti projekti koji će se raditi u okviru dakle, jednog šireg regionalnog procesa zvanog Zapadni Balkan šestorke, mogli da budu realizovani. Dakle, mi ćemo biti svedoci, nadam se, tog autoputa o kome smo pričali. Međutim, to se razmatra se i rehabilitacija, odnosno izgradnja autoputa prema Titograd, odnosno Podgorici i od Podgorice dalje prema Albaniji. Također se razmatra i plan za železnički koridor koji ide preko Kosova, pa bi onda dalje spojio Albaniju.
Pa će možda kao Tito one tri godine posle rata da izlači šine i sada nosi u Albaniju, ali je to stalo tamo.
Ne, vidite, mi smo izvlačili šine, to je sad ono što recimo sad, na primjer, trenutno privredne komore Srbije razmatraju, to je obnavljanje pruge, praktično to Niš, Merdare, Priština. Jedna od stvari koja tu treba da se reši, to je da se šine koje su tokom 90-ih skinute te trase postave tamo, a nisu ih skinuli kosovski Albanci. Drugo, razmatramo proširenje tunela u Merdarima koji je dinut u vazduh, tako da jednostavno mi ljudi moramo da shvatimo šta je, kakve smo mi godine živjeli 90-ih, koje su posljedice te jedne politike koja je, nadam se, poražena i da mislim da su teške stvari, da onda njihovi politički naslednici, ne u smislu ideologije politički naslednici, nego ako dođe na mesto premijera, kako je teško napraviti prvi korak, kako je teško napraviti simbolično prvi korak i kako je teško napraviti onda konkretno korak koji ide u nekim, kako kažem, vrlo konkretnom pravcu zvanom ekonomska saradnja, obnovljanje infrastrukture. Kolega je pomenuo dakle CEFTA. Mi samo moramo da je jednu stvar koja mislim da je jako zanimljiva. Znači, CEFTA je, mi možemo sa Albanijom da praktično trgujemo bez plaćanja carinskih dažbina, a uprkos tome 2014. godine naša razmena je bila samo 109 miliona eura. I to je, u našu korist, naš izvoz je bio 95 miliona eura, uvoz iz Albanije je 13 miliona eura. Dakle, zaista to je minimalno. Dakle, mi pričamo kada moramo jednostavno posmatrati i ovaj naš region u jednom širem svetskom, da kažem, perspektivi, da kada gledate zaista lokalne poslovne ljude, svetske poslovne ljude, oni gledaju na naša tržišta kao relativno mala ili čak minijaturna, ako recimo govorimo o Kosovu. Mi ako ne budemo uspjeli da nekako napravimo jednu zonu gde bismo infrastrukturno i na bilo koji drugi način bili povezani i da na taj način budemo atraktivni za posao, mislim da će da ovaj trend ekonomski da li biti ovako skroman.
Gospodine Novakoviću, hteli ste da dodate kod ovog dela nešto, pa da vas vratim posle na politiku.
Apsolutno, kolega Đurđević je rekao da je obim te razmene minimalan, ali te ipak treba imati na umu neverovatan skok, jer od 2000. godine kada je razmena bila samo 1 milion američkih dolara, mi smo stigli 2011. ta razmena je bila 120 miliona, od toga je tečanski
bio
izvoz.
Da, kada se poredi, onda je... Da. Onda je
i onda iz te, ovaj, iz te perspektive taj, ovaj, taj napredak ono, u odnosima dve zemlje zadivljujuće. I treba sad iskoristiti naravno taj zamajac da se to podigne na veći nivo, a to je upravo ono ovaj, o čemu je kolega Đuđić govorio.
E sad da vas vratim na, na politiku. Koliko je važno da pričamo sad o tome da li su dva premijera iskreno juče govorili o pogledu u budućnost, razlike postoje, pričat ćemo o Kosovu, naravno ne može da se izbegne jer to je i suština i, i problema, ili je to zato što je, ili je pod pritiskom ili su, kakav je...
Samo bih htio jednu stvar da naglasim, a to je da i naši građani i naša elita moraju da razmišljaju o perspektivi, a perspektiva je sledeća. Obe zemlje planiraju, to je žele da, da postanu države članice Europske unije. Unutar to znači da oni ulaze u jedan klub gde se obavezuju i na saradnju. Zemlje članice Europske unije potpuno opravdano ne žele da, da uvezu problem. Odnosno, jednog momenta kada vi postanete država članica, vi vrlo lako možete i da blokirate ove određene odluke. Znači, iz perspektive velikih država članica, ja nikako ne bih želeo da uvezem određeni problem unutar Europske unije, nego bi učinio sve da, da se ti problemi svedu na minimum pre ulaska ovih zemalja u Europsku uniju. S te strane je veoma bitno, su bitni ovakvi susreti. Ja ne bih ulazio spekulaciju u to da li je to bilo iskreno ili ne. Ono što je najbitnije je da se ti susreti održavaju, što češće to bolje, kako na visokom nivou, tako i na onim nižim, i da se što više potencira normalizacija komunikacije i pretakanje te komunikacije u neku praktičnu dimenziju. Što više imamo toga, bit će sve manje međusobnih problema, a za ono najvažnije pitanje svakako ta komunikacija je potrebna, i tu mislim na pitanje Kosova.
Gospodine Đurđević. Da, oko praktičnosti, jedan komentar. Ja sa žaljenjem konstatujem da ipak ova poseta nije urodila u potpisivanju nekih konkretnih međudržavnih sporazuma, iako je pri poseti premijera Rame Srbiji najavljeno da će se u sledećem susretu, odnosno sad bi trebalo da se potpiše sporazum.
A očekivali smo s obzirom na to da je ministarka Mihajlović bila tamo.
Ali ja govorim o jednom drugom sporazumu, pre svega sporazumu o obrazovanju, odnosno iz oblasti međusobnog priznavanja diploma. To je sad najavljeno za sledeći korak, i o omladinskom sportu. Ja hoću da kažem jednostavno, sve ne znam da li je to pitanje političke volje bilo, pa ili pitanje naših administracija u Tirani i Beogradu da taj sporazum nisu pripremili. Mislim da, vidite, to jako su to važne stvari. To možda ovako deluje, možda zagađeno kao to je jedan od sporazuma, ali priznavanje diploma znači da vi zaista onda relaksirate situaciju oko studiranja, relaksirate situaciju oko puno građana Srbije, albanske nacionalnosti koji su studirali u Tirani, vratili se u Srbiju, ne mogu da se zaposle, na primjer, u državnoj službi jer nemaju nostrifikovanu diplomu, a i to znači da, recimo, oko omladinskog sporta, da omogućavate u stvari to, da se ljudi počnu da druže kroz sport, bolje upoznaju i tako dalje. To su koraci koji će ono olakšati sledeće korake. Dakle, to ono što ja mislim što je očigledno da se nije dogodilo, ne verujem da to nije neka teorija zavere ili ne znam, neka politička nevolja, nego zato što moguće da ne prejudiciramo, ali jednostavno to je ono što treba da konstatujemo. Ono što je dosta bitno, čini mi se, to je razgovor oko položaja nacionalnih manjina. Dakle, i ono što
ja bih tu stala, zato što je to jedna šira tema, uključujući i Kosovo, region, i tu mislim i na Makedoniju, ali i posle reklama.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U junu u Madlenijanumu pogledajte Beogradski glumački zvezde i svetsku glumačku zvezdu Jean-Marc Barra u novoj premijeri Krojcerova sonata. Iskoristite Happy Day 29. maja. Madlenijanum već 16 godina sa vama.
Kad su prestali ratni sukobi na Krimu, sve se utišalo. Vojsku, aristokrate, intelektualce, elitu, mučilo je isto pitanje.
Otisi mi ruke, kako stranu zagubili.
Kako je do ovoga uopšte došlo?
Mi s vami, znači...
Uzbudljivo i poetično ostvarenje.
remek delo slavnog ruskog reditelja Nikite Mihalkova sa Milošem Bikovićem u glavnoj ulozi. Sunčanica od 28. maja u bioskopima.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS u prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina. Tupižnica, Tornik, Ovčar, Deli Jovan. 15. jun, Besna kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer, Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Da li će država da zaštiti mlekare? Kako stabilizovati tržište mleka i mlečnih proizvoda? Koja rešenja predlažu domaći proizvođači? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Olivera Simić Milošević.
Je 11:36, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti, Nenad Đurđević, koordinator Foruma za etničke odnose, i Igor Novaković, istraživač Centra za međunarodne i bezbednostne poslove IZEK fonda i predstavnik u Srbiji Saveta za inkluzivno upravljanje. Srpsko-albanski odnosi su u nastavku emisije tema, a taj ključni problem svakako je pitanje i odnos prema Kosovu. Dva premijera su juče konstatovala da postoje razlike, a da treba da se okrenu ka budućnosti, da jedni i drugi naravno neće menjati stav. Kosovo je sastavni deo Srbije za nas, a za mog kolegu je to nezavisna država, rekao je juče Vučić. I sad dolazimo do onog pitanja i drona i cele te priče, i ocena je i analitičar i poznavalaca situacije i tih odnosa srpsko-albanskih, da je samo jedna varnica dovoljna da se stvari vrate na početak. Kad se vratimo na onu situaciju od novembra meseca, kad je Rama bio u Beogradu, sada je daleko sve prošlo opuštenije, to je konstatacija. Gospodine Novakoviću, koliko vi baš to kosovsko pitanje vidite kao stalno tinjajući taj odnos koji je nepremostiv? Pričamo o ekonomiji, ali šta ćemo sa političkim neslaganjem?
Pa u svakom slučaju postoji proces evropske integracije u kojoj su obe države, i dogod se primenjuju rješenja koja su dogovorena u tom procesu, između oslog tu kao sporedni produkt tog procesa i briselski sporazum, odnosno proces normalizacije između Srbije i Kosova, to pitanje će biti sve manje i manje relevantno. Jer ukoliko se uspostavi praktična saradnja po brojnim osnovama, sve manje i manje će to pitanje ulaziti u politički diskurs, ali dakako...
A to je bitno i ponašanje Tirane, Priština se oslanjena...
Pa to svakako, ovo što ću sad reći je moj lični utisak, ali gospodin Rama se od posete Beogradu prilično pozicionirao kao, može teška reč, sve albanski lider, ali mu je popularnost pogotovo na Kosovu i u Makedoniji nemerljivo porasla u odnosu na prethodni period. I dakako tu postoji stalna opasnost, i čini mi se i u Srbiji, ali i u Albaniji, da će neko zbog populističkih ciljeva, odnosno zbog povećanja lične popularnosti i utjecaja na političkoj sceni, da zloupotrebi ceo proces. Uvek je lakše dati neko nerealno obećanje ili nerealnu izjavu nego se okrenuti mukotrpnom procesu kao što je ovaj.
Gospodine Đurđeviću.
Pa ja se potpuno slažem. Ono što je zaista nezgodno bilo u poslednjih meseci jesu te izjave i koketiranje sa, da kažem, nacionalizmom ili nacionalističke izjave oko uslovljavanja ili će svi Albanci živjeti u Europskoj uniji ujedinjeni ili će se naći neki drugi način. Ok, to je možda poruka Europskoj uniji, možda je to poruka, eto, kao bila da se ne zaboravi na ovaj deo Europe, ali mislim da ta poruka je bila potrebno pažljivo da se sroči. Dakle, kada se krene na korišćenje nacionalističke retorike, nikako to ne može da izađe dobro, jer svakako postoje elementi politički, postoje političke stranke koje i dalje, kako da kažem, igraju na tu kartu i u Albaniji i na Kosovu i u Srbiji. Dakle, to nije nešto što je sada na marginama političkog života, pa da mi kažemo nema veze, mi smo prevazišli našu prošlost, ali ima eto nekih minijaturnih političkih opcija koje se za to zalažu. Ne, mislim da su te opcije dosta ozbiljne, mislim da one nekada i dominiraju u javnom nekom diskursu, tako da svako poigravanje sa tim temama i mislim da je da može da dovede do, da kažem, do okliznuća.
A sad da vas vratim onda na taj deo kada su komentarisali onaj čuveni dron, fudbalsku utakmicu i zastavu Velike Albanije i kad Vučić kaže to je jasna bila politička provokacija i to dobro organizovana, na šta Edi Rama kaže to je bila šala, ne znam što se vi Srbi ljutite kad vidite tu zastavu, to nije naš ni ciljni program.
Pa ja ne znam, znate kako, nekada političari su skloni da komentarišu stvari na način koji je to tako može da bude žovijalan, a s obzirom iz njihove pozicije imanje mnogo više informacije nego građani koji imaju. Vučić je takođe izjavio intervju u nedelju, čini mi se za neki domaći medij, da i gospodin Rama i on dobro znaju ko je organizovao to. Dobro, znači oni znaju, mi ne znamo, ali mi znamo samo da...
Vučić je pomenuo samo jedno ime, a koje nije ime brata Edija Rame, nego...
Ali znate kako, nije Italije, dobro, ali znate kako, ne dođe neki građanin ili bilo ko boravi u Italiji samo od sebe, popije espresso i pusti dron na utakmicu u Beograd. Dakle, ta puštanje drona na stadionu je jedna ozbiljna logistička operacija koja zahteva dobru pripremu, dobre finansije i dobru logistiku. Ko je to mogo da uradi, ko je za to bio spreman, mi to ne znamo i dalje, pošto istraga, ako je završena, nije saopštena javno. Dakle, ja nešto jednostavno spekulisati o tome ko je, bez informacije, nemoguće, ali samo da budemo načisto, da šta je potrebno i se to desilo. I ono što je, mislim, možda jako važno razmišljati, to su posljedice tog događaja, tog incidenta, a posljedice su mogli biti da otkazana posjeta premijera Rame, otkazana posjeta znači da taj jedan proces koji je počet u Berlinu se usporava, ako ne i zaustavlja, to znači da jedna velika sramota na domaćinu koji poziva drugoga u goste, pa onda ne može da obezbedi dolazak. Znači to znači, da kažem, klipove u točkove vladi Srbije na procesu regionalne stabilnosti. Ja to tako čitam.
Što znači da je Beograd ipak dobro reagovao kada je do posete ipak došlo, bez obzira na onaj, da kažemo, incident na konferenciji za novinare kada je Rama mimo.
Ne, naravno, ja mislim da je Beograd
o priznanju Kosova.
Ja mislim da je Beograd jako dobro reagovao, da je to jedna ovako velika odgovornost i na obojici premijera, pre svega na domaćinu, i mislim da to zaista treba pozdraviti. A s druge strane, ako pratimo ovako ovo što odnose i gospodina Ramu i njegovu želju da se pozicionira u nekom tako pravcu kao predstavnika sve albanskih nekih interesa na Balkanu. Mislim da je bilo teško zamislivo da premijer koji dolazi u posetu u Beogradu ne izgovori nešto oko Kosova. Mislim da jednostavno to je bilo zaista neobično. E sad, naravno, vi ne možete da ostavite tu takvu izjavu bez komentara i jednostavno onda smo imali to jedan ako malo razmenu težih reči tokom konferencije za novinare. Ono što je mi moramo da imamo u vidu i naši slušalci je u stvari da Edi Rama i njegova stranka inicijalno nisu nacionalistička partija i njihov program nije baziran na tom nekom svealbanskom ujedinjenju, pomoći radu sa kosovskim Albancima i tako dalje, kao što je recimo bila stranka Salija Beriše koji je izgubio izbore od gospodina Rame. I jednostavno Salija Beriše mnogo više se doživljavao kao neki predstavnik albanskih interesa na Balkanu i verovatno je Rama procenio da i njemu ta karta može da igra dobro, pa je onda iskoristio posetu u Beogradu, onda putovanje kolima preko praktično juga Srbije, Prištine do Tirane, da na neki način pokaže...
Da je ljubio tu zastavu.
Jeste, da pokaže tu jednu, kako da kažem, ono, eto, simbol da je on čovjek koji eto, sad predstavlja neke albanske interese. I drugo, ono što je jako dođe važnije, ja mislim da on pokušava da osvoji glasove severa Albanije, gde njemu nije bilo, gde mu nije političko uporište, gde je političko uporište demokratske stranke Salija Beriše i onda, naravno, ovakve reči. Ja, kao da kažem, to su neke činjenice. Ono što je problem je da jednostavno morate imati neku crtu ispod koje nećete ići. I ja mislim da ta crta jeste nacionalizam i ako želite da idete u normalizaciju odnosa na Balkanu, vi jednostavno ne možete po bilo koju cenu, pa ni po cenu nekih glasova, da priđete tu crtu ako ste političar koji zaista veruje u budućnost i veruje u pomirenje i veruje u francusko-nemački primjer i tako dalje. E sad, to je da u budućnost pokaže da li on takav čovjek ili nije.
Gospodin Novaković, u Velika Albanija, šala, jeste cilj, nije cilj, kako to vi čitate?
Pa ovako, opet treba imati na umu istorijsku perspektivu, odnosno da je nacionalno ujedinjenje Albanaca bio politički cilj godinama, čak recimo i ove i 45. godine kada se
i
desilo...
Pre Prizrenske lige...
Prizrenska liga je u stvari moment definisanja tih aspiracija na četiri vilajeta Otomanske imperije i to je upravo i ona mapa koja se videla na toj takozvanoj zastavi Velike Albanije. Međutim, situacija je mnogo kompleksnija. Meni se čini ako pogledamo programe političkih partije u Albaniji, sem jedne minorne partije, čini mi se u parlamentu, niti jedna
nema u programu
nema Veliku Albaniju, ne postoji nacionalno ujedinjenje kao tako, kao programski cilj, dok recimo neke druge partije u nekim drugim državama imaju takve programske odrednice. I s te strane, mada s druge strane, ja mislim da postoji želja Albanaca da imaju nesmetanu komunikaciju između sebe, privrednu razmenu i sve druge oblike koji ne podrazumevaju nužno nacionalno ujedinjenje kao tako.
I kada je bila sahrana kako kažu albanskih terorista ubijenih u Kumanovu, takođe su se pojavile i juče zastave Velike Albanije i govori su bili u tom duhu da oni su zapravo poginuli za tu ideju. Sad vas vraćam i na situaciju aktuelnu u Makedoniji. Poseban trenutak je baš i kada je Vučić bio u Tirani i sa tog aspekta ako gledamo ovu posetu, Beograd bar je utisak, smiruje strasti i ne meša se u tu priču za razliku od Edija Rama.
Pa gledajte, koliko se ja sećam, odmah posle incidenta koji je bio u Kumanovu, neki naši bivši zvaničnici su davali izjave koje su bile prilično provokativne.
Pričamo o zvaničnoj politici o Vučiću, a dok je Rama i otkazao posetu i traži istragu i bio je aktivno, da kažemo, uključen.
U svakom slučaju ja mislim da je daleko bolja poruka je bila da je postao određeni regionalni pristup, odnosno da su neke stvari urađene zajedno sa Makedonijom, odnosno da je taj neki dijalog, odnosno razmena poruka da je išla ne samo između Tirane i Beograda, nego da je na neki način tu bilo uključeno i Skoplje, što u ovom slučaju nismo videli. Ja mislim da je to bilo više ono što je Vučić rekao, iz moje perspektive barem, deklarativno nego da je možda se pomoglo u smirivanju političkih strasti na tom najvišem nivou, ali suštinski da se tu ništa puno nije desilo. Ja, ono što se desilo u Kumanovu, meni je vrlo interesantan događaj, pre svega zato što sagledam političku situaciju u toj zemlji, u njenoj sveukupnosti. Jako mi je interesantno da jedan takav događaj tog intenziteta se desi
baš
u periodu protesta u glavnom gradu koji se odvijaju već 3 mjeseca i tih dana je bila kulminacija tih protesta.
Želim ove posljednje minute emisije da iskoristim za ono što pretpostavljam obojicu u stvari najviše zanima, a to je kako žive Srbi u Albaniji i kako žive Albanci u Srbiji. To je bilo pitanje kojim su se bavila juče dva premijera. Edi Rama je čak upotrebio izraz, pa je bilo pitanje da li je dobro prevedeno to što je rekao, da je položaj srpske manjine u Albaniji spektakularno dobar, dok je premijer Vučić rekao da Albanci na jugu Srbije, pre svega u Preševu i Bujanovcu, imaju sva moguća prava, ali da će razgovarati sa njima i raditi na poboljšanju. Gospodine Đurđeviću, ovo je tema koja vas, pretpostavljam, posebno zanima. Znamo da procjene su da desetine hiljada Srba živi u Albaniji, a da je svega stotinak na popisu poslednjem. Oni su ga i bojkotovali zato što i ne postoji taj zakon o nacionalnim manjinama.
Pa da, prvo treba reći da su oni tamo Srbi u stvari izjašnjavaju kao Crnogorci. To je neka zajednica koja je srpsko-crnogorska zajednica u Albaniji. Dosta mala i dosta slaba i tek sad u nekoj vrsti sada, kako kažem, ponovno izgradnje identiteta. Za vreme tog teškog komunizma Emira Hodže praktično su oni potpuno bili na rubu asimilacije. Ili pokušaj asimilacije. Mislim da ono što je tu, što je problem, to je u stvari zakon o popisu u Albaniji, koji je praktično kažnjavao, koji je u stvari uzimao te neke zvanične podatke koji o broju manjina i onda jednostavno niste imali pravo da se izjasnite kao, ne znam, Srbin Crnogorac i imali ste određene novčane kazne za kao davanje lažne izjave. I to je uzrazovalo u stvari taj onako ozbiljan bojkot, mislim ozbiljan, dakle revolt tih Srba i Crnogoraca, i mislim da o tome tek treba da se i priča i da o tome treba da se radi. Mislim da bi bilo korisno državi Srbiji da inicira taj potpisivanje, ako se naravno Albanija složi, tog jednog instrumenta koji mi imamo sa nekoliko susjednih zemalja, to je taj međudržavni sporazum o zaštiti nacionalnih manjina. To bi bilo korisno jer bi se onda na neki način u stvari utvrdila jedna ta komisija međudržavna koja bi napratila stanje manjine u dve zemlje. Sigurno da je položaj albanske nacionalne manjine na jugu Srbije dosta drugačiji.
Rama kaže da on traži da oni imaju ono što imaju Srbi na severu Kosova, gde je tu taj prostor, šta to imaju?
Pa ja sam zaista ne, da, šta imaju Srbi na severu? Pa dobro, Srbi na severu su do juče praktično bili deo Srbije i sad Briselskog sporazuma se to menja. Njima je, dakle, kažem, Briselskim sporazumom očigledno imaju određenu visok stepen autonomije. Međutim, vidjet ćemo kako će to funkcioniše u praksi. Dakle, još uvijek je razgovor oko zajednice opština u toku, vidimo u Briselu, bez prisustva kosovske strane. Dakle, mislim da je to jedna ovako više jedna izjava koju ja sad zaista ne znam kako da tumačim.
Da, može se pitati.
Nerealni su parametri, potpuno su drugačije i istorijat i kontakt i sve ostalo da bi se to preslikalo i ne može ni jedna manjinski status u jednoj zemlji da se apsolutno preslika u drugu. Ono što možemo da jednostavno kažemo je da bi trebalo da neke međunarodne dokumente, okvirnu konvenciju zaštite nacionalnih manjina, da koristimo instrument međudržavnih sporazuma, da koristimo na primjer slične modele zaštite nacionalnih manjina koje ima na primjer Hrvatska, Crna Gora, Mađarska, i da to može da bude neki primjer u stvari i za Albaniju. Ali sad da kažemo, evo sad vi, da se ovo bude ovako, to ja mislim da je potpuno irelevantno i nemoguće za poređenje.
Sam
gospodin Novakoviću, dakle, kako manjine, da.
Samo jedan komentar, što se tiče srpsko-crnogorske manjine u Albaniji, u mojim razgovorima sa njima, oni su mi se požalili, u stvari da je jedan od osnovnih problema koji oni imaju proizilazi iz njihove odluke da upravo koriste to ime. Oni su rekli da oni ne žele da dozvole da njih bilo ko razvaja na Srbi, na Crnogorce, te su s toga uzeli to kompleksno ime, međutim to stvara brojne praktične probleme. Recimo, albanska država neće da prizna one manjine koje nemaju matičnu državu. Ako ste i Srbin i Crnogorac, odjednom oni vas tretiraju da vi u stvari nemate matičnu državu, te stoga ne primenjuju neke od međunarodnih propisa koje bi morali. Stoga,
ali oni imaju problemi sa imenom i prezimenom i jezikom,
ali ovo je ključno. Ovo je ključno, jer ako vi potpisujete međudržavni sporazum o manjinama između Albanije i Srbije, na koju se to manjinsku zajednicu odnosi, ako oni i dalje imaju to ime.
A mogu zajedno Crna Gora, Srbija i Albanija?
Pa upravo sam, to nije uobičajeno uopšte, ali živimo u kreativno vreme, što ne bih smo primijenili neka kreativna rešenja. A ovo što se spomenuli u vezi imena i prezimena, dakako za vreme Envera Hodže je vođena politika asimilacije, njima je bilo zabranjeno da koriste svoja imena i prezimena, već su ona albanizovana. Ono što se desilo posle, dozvoljeno im je, čini mi se, posle 2005-2006. godine da odaberu da li će da imaju prezime ili ime na srpskom. Tako da, evo, recimo, jedan od njihovih lidera, Pavle Brajović ili Pavlo Brajović, njegovo oficijalno prezime je Pavlo Jakoja. Onda je jedan drugi se zove, ime mu je Marko Bašanović, čini mi se, pravo ime prezime, ali on je morao da zadrži albansko ime, tako da je on oficijalno Bledar Bašanović.
I šta je onda tu spektakularno, kako kaže Edi Rama?
Iz mog ličnog iskustva ja ne vidim nikakvu spektakularnost. Sad.
Pa ne, slažem se. Ja mislim da je, to smo već govorili, dakle, pitanje zaštite nacionalnih manjina jeste jedna tema na kojoj Srbija treba da insistira. Svakako da ima i razloga. Jedino možda je tu sad problem, opet se postavlja, ako ćemo gledati međunarodno pravno, problem Kosova, jer mi ćemo onda reći da je međudržavni sporazum koji se tiče položaja dveju manjina, Albanija bi ga čitala samo na položaj manjine, što mi smatramo centralna Srbija, zar ne? Mislim, to je jednostavno očigledno da nas Kosovo onako malo, ne da kažemo ometa, ali postoji jedan faktor. Ali ja bez daljeg mislim da na ovom jednom talasu, da kažem, pozitivnih poruka, mi sad kao država bi trebalo da formulišemo nekoliko važnih stvari koje su nam bitne za odnose s Albanijom, pored ekonomije i infrastrukture, a to je i zaštita, i odnosno veće prisustvo države Srbije u bilo koji način u Albaniji, pre svega kroz povezivanje građana, Albanaca i Srba, a i kroz omogućavanje da nacionalne manjine, kao što su Srbi, Crnogorci, nekako stvarno imaju taj prepoznat bolji status, i da vidimo kako im može država Srbije pomoći da, kažem, kroz nekaj možda kulturnu projekte, jednostavno ne znam sad, ali postoje sigurno načini na koji oni mogu da se osnaže, kako bi imali neprivučenje srpskog jezika i tako dalje. Mislim, to su stvari koje sigurno ne bi trebalo da naiđu na negativan odjek i od vlade Tirane.
Gospodine Novakoviću, na kraju smo, baš zaključak cele ove i posete i današnje priče.
Pa ovako, ja bih svakako posetu kao takvu ocenio veoma pozitivnom. Pre svega, što je na tom manifestnom nivou učinjen je još jedan dodatni simbol da je razgovor i unapređenje odnosa da su bitni, ali svakako, kao što je već kolega Đurđić rekao, ovaj put je izostao taj praktični deo, i mislim da će u sljedećim susretima to biti u stvari težište razgovora.
Gospodine Đurđeviću, s obzirom na to da je Albanija mezimac, kako mnogi kažu, Vašingtona, a premijer Vučić sljedeće nedelje putuje u Ameriku, da li odlazi sa dobrim vestima i za američke sagovornike?
Pa on odlazi sa dobrim vestima, ako posmatramo da je jedna od dobrih vesti ovo, ali to je samo jedna od stvari koja sigurno će biti tema u Vašingtonu. Ima puno ozbiljnih stvari koje se tiču i saradnje sa Kosovom i uopšte pozicije Srbije na Balkanu. spoljno političkog puta Srbije prema Europskoj uniji. Dakle, to su neke stvari koje mislim da je ova poseta Americi jako važna. Ako ćemo da gledamo iz perspektive sada jučerašnjeg dana, mislim da premijer Vučić ide sa jednom onako dosta pozitivnim vetrom u krila što se tiče posete Vašingtonu iz ovog ugla, ali ima puno drugih tema koje neće sigurno biti tako pozitivne i bit će teže.
I to ostavljamo za sledeću nedelju i neko od narednih talasanja. Vama hvala što ste bili gosti današnje emisije. Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na redu su podnevne vesti. Ostanite uz prvi program Radio Beograda, a talasanje naravno možete pratiti na društvenim mrežama i na internet stranici RTS-a. Prijatno.